parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas en la 504 programo de la Pola Retradio en Esperanto la okan de decembro 2015 aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. En la unua ni prezentas interalie komunikon de la Pola Defendministerio pri la onidira aspiro de Pollando disponi pri la nuklear milaro. La bruo pri ĉi tiu temo kaj pri aliaj onidiraj internaj skandaloj servas, kion elmontras multaj polaj medioj, al la malgajninta en la prezidentaj kaj parlamentaj balotoj partio en ĝia rivalkampanjo pri la partigvidado. Tiu bruo estas transportata de iuj polaj politikistoj ekster la limojn de Pollando kaj speguliras en eksterlandaj amaskomunikiloj aŭ uniaj gremioj. Reage je publikaĵo en usonaj amaskomunikiloj, la pola ministerio pri la eksterlandaj aferoj konstatis, ke ili prezentas malveran kaj malobjektivan informon pri situacio en Pollando, kion ne konfirmas faktoj. En la scienza bulteno ni informas interalie pri la interesa efiko de komuna kantado. Kaj hodiaŭ ni invitas ankaŭ por la 34 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof, Quo Vadis.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Reage je amas komunikilaj publikaĵoj, la Pola Defendministerio la sabate prezentis komunikon, ke daŭras neniuj laboroj pri aliĝo de Pollando al la NATO-a programo Nuclear Sharing. La eldiro de pola vicministro por defendo Ŝatkovski en la televida programo Polsat News 2 devas esti konsiderata en la kunteksto de aperantaj laste komentarioj de seriozaj analizaj centroj en Okcidento. Ili elmontras deficiton de nuklea fortimigado de NATO ĉe ĝia orienta alo. En tiuj komentarioj estas sugestataj diversaj ebloj, inkluzive de vastigo de la interkompreniĝo pri kundividado de taktika nuklea armilaro de NATO. Tiun programon, kiu reguligas la disponigon fare de Usono de nuklea armilaro al aliancanoj, partoprenas nun inter alie Belgio, Nederlando, Germanio, Turkio kaj Italio, pli frue ankaŭ Grekio kaj Kanado. Pollando estas flanko de la traktato pri la nedisvastigado de la nuklea armilaro kaj la pola registaro ne havas planojn akiri ĝin. Eventuala decido pri ia formo de partopreno de Pollando en la menciita interkompreniĝo devus esti objekto de interkonsentoj sur la politika nivelo same en la lando kiel ankaŭ en la aliancanaj rilatoj.
Loĝantoj de Danlando en referendumo voĉdonis por sendependeco de la Bruselo rilate al la limpolitiko, justico kaj internaj aferoj. Tiu rezulto signifas, ke Danlando en signifa grado restos ekster la eŭropunia sistemo de la internaj aferoj kaj justico, kion ĝi elintertraktis en 1993. Kopenhago verŝajne perdos la aliron al la bazoj de Europol, la unia invigilservo por la kontraŭbatalo de deliktoj. La germana ministro por la internaj aferoj konstatis post la anonco de la rezultoj, ke li preferus alian rezulton de la referendumo. Kun la dana ĉefministro volas renkontiĝi la estro de la Eŭropa Komisiono Jean-Claude Juncker.
En 2014 okazis preskaŭ 15% kresko de aĉetebleco de libroj en la amasvendejaj retoj kompare al 2013. La klientoj povas aĉeti laŭ atrakcia financa oferto ĉiaspecajn konsillibrojn, biografiojn, sensacitemajn librojn kaj kvalitan literaturon. La nombro de reklamoj rilataj al libroj en la varbfolioj de la komercaj retoj en 2014 egalis al 5.255 kaj estis je 681 pli granda ol en 2013. Je pli ol 18% kreskis la nombro de reklamoj rilataj al la infana literaturo kaj je preskaŭ 13% rilate al libroj por plenkreskuloj. La komercaj retoj tiamaniere logas pli ambician klienton, al kiu ili vendas kroman varon kun malgranda krompago. Tiu strategio tamen negative influas la librovendan merkaton pere de la ruiniga por ĝi prezo batalo. Kvankam la komercaj retoj ne disponas pri same vasta libro oferto kiel la tradiciaj librovendejoj, sed ili koncentriĝas pri la plej bone vendiĝantaj titoloj, eldonnovaĵoj, libroj de popularaj aŭtoroj, konsillibroj, kio forprenas la tradician klientaron de la librovendejoj. Malgraŭ tio ne la komercaj retoj estas la plej danĝeraj por tradiciaj librovendejoj, sed la interreto, kie la prezo oferto estas multe pli favora.
Varsovia daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena informo.
La cantado accompanas homoine de longe ca estas populara en plimulto de la socioi. Sciencistoi el la Oxforda Universitat en Britio asertas che la cantado kiel la socia activado ebligas pli rapidan ligon de la contactoi cae pli rapidan el construon de comunezzo inter la membroi de la gruppo. Confirmis tion ilia esploro cun la partopreno de plencresculoi kiun organizis la brita organizajo VOVA-EA. Sciencistoi testis kiom rapide crescis la sento de proximezzo inter la partoprenantoi de cursoi pri cantado, verkado kaj metilaboroi. Ili estis okazantaj ciu semajne dum 7 monatoj kun mallonga pauzo meze de la cursoi. La cursanoi komence kaj fine de okupoj dum la unua, tria kaj fine de la sepa monato respondis demandaroin. Evidentigis che membroi de ciu curso sentis fortan ligon cun aliai collegoi sen considere al si activado. Tamen personoi, ciui practicis la comunan cantadon, la interpersonain ligoin ecavis multe pli rapide ol aliai. La sento de comunezzo cae proximezzo formigis ce ili jam dum la unua monato de la curso, cio sugestas che comuna cantado estis por ili elstara maniero supervenci la senton de fremdezzo. Kiel scribas Open Science, tre proximai rilatoi creigas base de individuae interagoi en malgrandai gruppoi. La brita esploro el montris che la proceson de la elformigiado de interpersonai ligoi povas successi stimuli la comuna cantado.
L'Angelo Gabrielo venis rete el cielo al Maria bela tute ec parolis sin salute salutata plenum vin signoro mio Deo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Literaturo ja ne povas manki en nia programo. Bonvolu aŭskulti la literaturan segmenton.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La 34 fragmento. Vinicius salt levigis quil freneza sub la influo de tiui ci vortoi. Malvere, si malamis lin. Ciel acte povas sii? Ciu post unu taga conatezo Lydia faris al si confeson? Cia amo tio estas, se gi preferas vagan vivon, malhonoron de malricezzo, necertecon pri morgava tago, ca eble eĉ mizeran morton, ol flor ornamitan domon, ki atendas kun festeno la amato. Li prefere ne audu tiein vortoin, ĉar li povas frenezigi. Jen, li ne fordonus tiun knabinon por ĉiuj trezoroj de ĉi tiu palaco, kaj ŝi forkuris. Kia amo tio estas, se gi timas volupton, kaj naskas doloron. Kiu tion scias? Kiu povas tion kompreni? Se li ne esperus sin retrovi, li dronigus en si glavon. Amo sin donas, ne forprenas. Ce aulusoi estis momentoi, kiam li mem credis proximan felicion, sed non li scias, ke si lin malamis, malamas, cae mortos cum malamo en la coro. Sed acte ordinare timema cae milda explodis sia vice per indigno. Ciel li do penis sin aciri? Anstatau riverance petisin de Aulus cae Pomponia, li ruse forprenis la infanon de la gepatroi. Li volis sin fari ne ezino, sed concubino, sin zorgatinon de nobla domo, sin regian filinon. Cae li venigis sin citien, en la domon de crimo cae malvirto, offendis siein oculoin per la vido de senhonta festeno, li condutis al si ciel al malchastulino. Ciu li forgesis cio estas la domo de Aulus, cae cio estas Pomponia Grecina, cio educis linien? Ciu li ne havas suffice da saggio por diveni che ini estas aliei virinoi, ol Nigidia, ol Calvia Crispinilla, ol Poppea, cae ciui, cium li rencontas en la domo de la Cesaro? Ciu egvidinte Ligian, li ne comprenis tui, che si estas chasta knabino, ciu preferas morton ol malhonoron. De cie li stias, cie in dioin, si confesas, che ciu ne pli purain, cae pli bonain, ol voluptema Venuso au Isido, ciun adoras malchastei romaninoi. Ne, Ligia faris al si nenian confeson, sed diris, ca si attendas savon de li, de Vinicius. Si esperis ca li elpetos por si de la Cesaro revenon heimen, ca che li redonos sin al Pomponia. Ca parolante pritio si flamis sur visage cil knabino, ciu amas cae fidas. Ancau sia coro batis por li, sed li mem sin teruris, fortimigis, indignigis, cae nun li seciu sin pere de Cesarei soldatoi, sed sciu, che se la infano de Popea mortos, sur sin falos la suspecto, cae sia pereo estos neevitebla. La coleron cae doloron de Vinicius comencis trapenetri cortuso. La novajo che Ligia lin amis excuis disfunde lian animon. Li rememoris sin en la giardeno de Aulusoi, ciam si auscultis lien vortoin cun flamoi sur la visaggio cae cun oculoi plenei de lumo. Exenis al ni che tiam si effective comencis lin ami, cae subite, ce tiu ci penso, ecregis l'insento de ia felicio, sentoble pli granda ecz ol tiu cium li desiris. li ekpensis ke efektive li povus havi ŝin mem volantan kaj krom tio amantan. Jen ŝi ĉirkaŭŝpinus lian pordon, ŝmirus ĝin per lupa grasaĵo kaj poste eksidus kiel lia edzino sur ŝafa lano ĉe lia hejma fajro. Jen li aŭdus el ŝia buŝo la sakramentan: "Kie vi kajus, tie mi kaja." Kaj ŝi estus por ĉiam lia. Kial li tiel ne agis? Li ja estis preta. Kaj nun li ne havas ŝin, nek povas ŝin retrovi, kaj se li retrovus, li povus ŝin pereigi, kaj se eĉ li ŝin ne pereigus, akceptos lin jam nek Aulusoj, nek ŝi mem. Ĉu tio kolero denove komencis hirtigi la harojn sur lia kapo, sed nun ĝi turnis sin jam ne kontraŭ Aulusoj aŭ Ligia, sed kontraŭ Petronius. Li estis kulpa pri ĉio. Se ne estus liaj konsiloj, Ligia ne bezonus nun vagi senhejme. Ŝi estus lia fianĉino, kaj nenia danĝero pezus super ŝia kara kapo. Sed nun tio fariĝis. Kaj tro malfrue estis maltrafi la malbonon, kiu ne estas malfarebla. Tro malfrue. Kaj ŝajnis al li, ke abismo malfermiĝis antaŭ liaj piedoj. Li ne sciis, kion entrepreni, kiel ekagi, kien sin turni. Akte ripetis kiel eĥo la vortojn: "Tro malfrue," kiu en fremda buŝo eksonis al li kiel mortoverdikto. Li komprenis nur unu aferon, ke li devas retrovi Ligian, ĉar alie okazus kun li io malbona. Kaj automate volvinte ĉirkaŭ si la togon, li volis jam foriri, ne adiaŭante akten, kiam la kurteno, apartiganta la vestiblon de la atrium, ŝoviĝis flanken, kaj subite li ekvidis antaŭ si la funebran figuron de Pomponia Grecina. Videble ŝi ankaŭ eksciis jam pri la malapero de Ligia, kaj credante ke estos por ŝi pli facile ol por Aulus paroli kun Akte, ŝi venis peti de ŝi informojn. Sed ekvidinte Viniciuson, ŝi turnis al li sian etan palan vizaĝon kaj post momento diris: "Marcus, Dio pardonu al vi la malbonon, kiun vi faris al ni kaj al Ligia." Kaj li staris kun mallevita frunto, kun sento de malfeliĉo kaj kulpo, ne komprenante, kiu Dio devis kaj povis lin pardoni, nek kiel Pomponia parolis pri pardono, dum ŝi devus paroli pri venĝo. Fine li eliris kun kapo senhelpa, plena de pezaj pensoj, de grandega zorgo kaj miro. Sur la korto kaj sub la galerio staris maltrankvilaj aroj da homoj. Inter palacaj sklavoj oni vidis kavalirojn kaj senatanojn, kiuj venis informiĝi pri la sano de la malgranda Aŭgustino, kaj kune montri sin en la palaco kaj prezenti la pruvon de sia konsento, almenaŭ al la cezaraj sklavoj. La famo pri la malsano de la diino videble rapide disvastiĝis, ĉar en la pordego aperadis ĉiam novaj figuroj, kaj tra la eltranĉaĵo de la arko oni vidis tutajn amasojn da homoj. Kelkaj el la venintoj, vidante ke Vinicius eliris el la palaco, retenis lin por demandi pri novaĵoj, sed li ne respondante iris rekte pluen ĝis Petronius, kiu ankaŭ venis jam informiĝi, preskaŭ puŝis lin per la brusto kaj haltigis. Vinicius sendube ekbolus de kolero je lia vido kaj plenumus ion kontraŭleĝan en la cezara palaco, se li ne estus foririnta de Akte kvazaŭ rompita en la stato de tia senfortiĝo kaj premiteco, ke forlasis lin eĉ lia de nature ekscitemo. Li forŝovis tamen Petroniuson kaj volis preterpasi, sed la alia haltigis lin preskaŭ perforte. "Kiel fartas la dia Aŭgustino?" li demandis. Sed tiu ĉi perforto denove incitis Viniciuson kaj flamigis lin en unu momento. la infero en glutu sin cae tiun tutan domon, li respondis con premante la dentuen. Silentu, malfelice, diris Petronius, che rapide, rigardante circaven aldonis, e se vi volas exion priligia venu con mi. Ne, citie mi nenion diros, venu con mi, mi diros al vi, miein supposen en la portilo. Cae metinte la bracon circau la iunan viron, li elconducis lin sen procraste la palazzo. Se tio ci estis lia cefa celo, car neniaen novajoin li havis. Estante tamen homo helpostia, havante crome malgrau la hieroa indigno multe da compato por Vinicius, cae fine, sentante certan respondecon por cio cio ocasis, liam ion entreprenis, cae ciam ambau en iris la portilon, li diris. Ce ciui pordegoi mi postenigis miaen sclavoine, doninte al ili precisan prescribon de la knabino, cae de tiu grandegulo, ciu ce la Cesaro el portis sin el la festeneio, char estas por mi sem dube, ca li estas tiu, ciu sin forcaptis. Auscoltu min, povas esti ca aulusoi volos sin casi, en unu el siei camparei posedajui, cae en tiu ocaso nis cios, en ciu directo inis in forconducos, cae se ce la pordegoi onis in neegvidos, tio estos pruvo, ca si restis en la urbo, cae ancora hodiau ni comenzos serciadon. Aulusoi nestias, cie si estas, respondis Vinicius. Ču vi estas certa, ca tiel estas? Mi vidis Pomponian, ili ancau serčas sin. Hiera usi ne povis el iri el la urbo, char nocte la pordegoi esas fermitai. Podu el miei sclavoi embuscas ce ciu pordego. Unu devas post iri ligian, cae la grande gulon, cae la alia revenis en procraste por comunici citiom. Se si estas en la urbo, ni retrovos sin. Cer tiun ligon estas facile reconi, ec nur laula cresco cae staturo. Vi estas felicia, che ne forcaptis sin la Cesaro, cae mi povas vin certigi, che tiel ne estas, char sur Palatino ne existas antaŭ mi secretui. Sed Vinicius explodis pli ancorau per dolor sento, ol per colero, cae per voce interrompata de emocio, comencis raconti al Petronius, cion li audis de acte, cae ciei novei dangeroi ecpesis super la capo de Ligia, dangeroi tiel terurai, che pro ili, trovinte la forcurintoin, oni devos gardi sin pleisorge contrau Poppea. Poste li comencis maldolce riproce al Petronius lien consiloin. Sen li, cio irus alie. Ligia estus ce Aulusoi, cae li, Vinicius, povus sin vidi ciu tage, cae estus hodiau pli felicia ol la Cesaro, cae excitigante laugrade de la racconto, li subiradis ciam pli alla emozio, e gis fine larmoi de bedauro cae furioso comencis guti al liei oculoi. Petronius, ciu simple ne supposis che la iuna viro povus ami cae avidi gis tia grado, evidente tiu in larmoin de malespero, parolis al si interne con certa miro. O potenza dino de Cipro, vi sola regas alla dioi cae alla homoi. Thank you. per la tridek kvara fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, finiras nia marda Esperanto elsendo. Vian ŝaton aŭ kritikon, gesinjoroj, por niaj programoj, plej efike vi povas esprimi mesaĝante al ni viajn opiniojn kaj komentojn, liverante vian subtendonacon al nia UEA konto /Strekoto. Anticipan dankon kaj ĝis la plej proksima vendredo, gesinjoroj.